Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje. Na redu su 47., 48. i 49. ajeti sure Yunus. Učač je Husein Sabz Ali.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا عن إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha milostivog, samilosnog. Svaki narod je imao poslanika i kad poslanik njihov dođe među njih, njima će biti pravedno presuđeno, nasilje im neće biti učinjeno, oni govore. Kad će već jednom ta prijetnja ako istinu govorite? Reci, sam od sebe ne mogu nikakvu štetu otkloniti ani neku korist sebi pribaviti. Biva onako kako Allah hoće. Svaki narod ima konac i kad konac njegov dođe, ni zatren ga neće moći ni odložiti, ni ubrzati. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Prijatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Ahmed Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini. Mir ne ugrožava Reisul Ulema, nego Milorad Dodik. Port parol Iranskog ministarstva vanjskih poslova. Sporazum Irana i Kraljevine Saudijske Arabije može biti pokretačka snaga stabilnog regiona za dobrobit cijele regije. Dmitri Peskov, nalog za hapšenje Putina nevažeći za Rusku federaciju. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini sa osudom odbacuje pokušaje predsjednika BH entiteta RS Milorada Dodika da Reisul Ulemi Huseinu Efendi Kalazoviću podmeće militantizam, što je samo nastavak njegovih kontinuiranih napada na islam, muslimane i islamsku zajednicu. Milorad Dodik i režim koji kontrolira nastavlja spinovati izjavu Reisul Uleme o tome kako je sadašnje vrijeme to u kojem se država i mir brane u institucijama države i da nasrtaj na te institucije znači nasrtaj na mir i prizivanje sukoba za koji se mora biti spremno. Bezuspješni su pokušaj Dodika da svoju neodgovornu i nepromišljenu politiku, kakva je i odluka da jedan dio Bosne i Hercegovine vodi u međunarodni izolacionizam i sukob sa najvećim saveznicima ove zemlje, prikriva podmetanje militantizma Reisul Ulemi i bošnjačkom narodu. Ti providni trikovi jednostavno neće uspjeti kako u bosansko-hercegovačkoj, tako i međunarodnoj javnosti i ozbiljnim političkim krugovima, kaže se u saopćenju Ureda za odnose s javnošću Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Naglašava se da Dodik ničim ne može sakriti niti skrenuti pažnju sa činjenice da on svakom izjavom i svakim potezom pokazuje svoj radikalizam i militantizam. Bez obzira radilo se o prijetnjama teritorijalnom integritetu i suverenitetu države, što nije ništa drugo do poziv na rat i sukobe ili pak militantnim paradama na neustavne dane jednog entiteta. Mirne ugrožava Reisul Uleman i poziva na nasilje kada upozorava na to kuda neodgovorne politike mogu odvesti, nego Milorad Dodik, koji svojim radikalnim, iracionalnim, izolacionističkim, konfliktnim i posve narode i građane Bosne i Hercegovine štetnim politikama predstavlja stvarnu prijetnju miru ne samo Bosni i Hercegovini, nego i ovog dijela Evrope, dodaje se u saopćenju Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. U nastavku idemo do Banja Luke. Kolega Slobodan Babić pripremio je prilog o Dodikovim prijetnjama u slučaju državne imovine koju želi silom da upiše u vlasništvo manjeg bosansko-hercegovačkog entiteta.
Za Milorada Dodika po pitanju imovine sve je jasno. Predsjednik Republike Srpske, koji je ujedno i lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata, i dalje ponovio svoj raniji stav, a to je da imovina isključivo pripada Republici Srpskoj, a nikako Bosni i Hercegovini.
Prema riječima Milorada Dodika, zakon o državnoj imovini je u primjeni, bez obzira na odluku Ustavnog suda. Predsjednik Republike Srpske još je naglasio kako je pitanje imovine riješeno Daytonskim mirovnim sporazumom, kao i Ustavom Bosne i Hercegovine, navodeći kako nigdje ne piše da je imovina pripada Bosni i Hercegovini.
Mi primjenjujemo zakone. A zašto niste napravili jedan prilog? Da li je ispravno da Sjedinjene Američke Države uvode sankcije direktor geodetske uprave koji primjenjuje zakon? Što to niste pitali Amerikanci? Nek pričaju što god hoće o secesi. Iz tog trenutka nek računaju da će se održati sjednica Narodne skupštine i ja ću predložiti odluku da se izdvojimo iz Bosne i Hercegovine onog trenutka kad zadiru u pitanja imovine.
Vlada Republike Srpske ranije zadužila institucije da nastave s aktivnostima po pitanju zaštite imovine, dok na drugoj strani narodni poslanici nisu znali šta se primjenjuje, da li zakon ili odluka Ustavnog suda.
Da li je zakon u primjeni, pa ja sam u Narodnoj skupštini Republike Srpske čuo da je većina te imovine već uknjižena na Republiku Srpsku. Prema tome, to ste imali i vi priliku da čujete. A šta će se dalje dešavati? Naravno, vidjet ćemo.
Naravno da imamo jednu dosta konfuznu i dosta kompleksnu situaciju. Vidjet ćemo u kojem će pravcu ići to rješenje i imat ćemo stav po tom pitanju kad trebamo da konkretnije o tom pitanju govorimo.
Nenad Stevandić, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, nedavno je izjavio kako će poštovati odluku Ustavnog suda, a sada naglašava kako će biti potrebno donijeti novu odluku koja će biti u interesu Republike Srpske.
Privremena mjera je trenutno onesposobila naš ovaj zakon i mi ćemo morati da ga usvojimo u nekom drugom obliku da bismo zadržali, ponavljam, pravni kontinuitet odluka Republike Srpske.
I stranke demokratske akcije pozivaju na reakciju pravosudnih institucija radi kršenja odluka Ustavnog suda, navodeći primjer u Doboju gdje je već dio državne imovine odlukom Vlade Republike Srpske prepisan na ovu lokalnu zajednicu.
Vlada poziva da se krše odluke Ustavnog suda i da uzma sebi za pravo ono što nije njeno pravo i nije nadležnost, i ovdje su na potezu pravosudne institucije koje bi trebale da reagiraju i da poduzmu određene sankcije prema onima koji krše odluke Ustavnog suda.
U međuvremenu oglasio se i američki State Department, koji je svojom odlukom na crnu listu stavio Dragana Stankovića, direktora uprave za geodetske i imovinsko-pravne odnose, zbog, kako su naveli, ometanja Daytonskog mirovnog sporazuma. Za televiziju Sahar iz Banja Luke, Slobodan Babić.
Visoki predstavnik Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, Kristijan Schmidt, posjetio je memorijalni centar Srebrenica Potočar i sastao se sa rukovodstvom centra i predstavnicima pokreta Majke enklava Srebrenica i Žepa i predstavnicima udruženja koja okupljaju porodice žrtava genocida. Kako je saopćeno iz Kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, sudionici sastanka su razgovarali o planovima memorijalnog centra, aktivnostima udruženja usmjerenim na čuvanje sjećanja na genocid u Srebrenici te o tome šta se može učiniti da se nadležnim državnim institucijama pomogne u borbi protiv negiranja genocida i ratnih zločina počinjenih u Srebrenici, uključujući borbu protiv veličanja ratnih zločinaca. Visoki predstavnik se osvrnuo i na načine na koje se mogu izbjeći nesporazumi, kao i na jačanje napora usmjerenih na izbjegavanje zloupotrebe genocida u Srebrenici u političke svrhe, te dodao da je apsolutno neophodno pažljivo i precizno birati riječi kada se govori o genocidu, zločinima protiv čovječnosti i ratnim zločinima. Brzo zakonsko procesuiranje svih osoba koje negiraju ratne zločine ili veličaju počinitelje ovih zločina je pitanje koje je značajno za unapređenje procesa pomirenja i društvu. Negiranje ratnih zločina i veličanje osuđenih ratnih zločinaca negativno utječu na napore koji se poduzimaju u cilju pomirenja, a nadležne institucije moraju rješavati ovo pitanje uz punu primjenu zakona, rekao je visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt. Sledi blok kraćih informacija. Visoki predstavnik Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Josep Borrell, koji se u Severnoj Makedoniji sastaje sa čelnicima Srbije i Kosova, poručio je na Twitteru da su oči Europske unije i Zapadnog Balkana danas uprte u Ohrid. On je na svom Twitter nalogu naveo da će nakon intenzivne šatl diplomatije između Beograda i Prištine razgovarati s Vučićem i Kurtijem o implementaciji aneksa sastavnom dijelu sporazuma na putu normalizacije odnosa. Borrell je ranije ove sedmice u oči današnjeg trilateralnog sastanka poručio kako od Vučića i Kurtija očekuje da će se danas u Ohridu dogovoriti o primjeni plana Europske unije, nakon što su se prethodno u Briselu saglasili da više neće biti razgovora o prijedlogu Europske unije, već o njegovoj primjeni. Aktualni predsjednik Crne Gore i kandidat Demokratske partije socijalista na predsjedničkim izborima u nedjelju Milo Đukanović poručio je na završnoj konvenciji u Podgorici da neće dozvoliti da Crnu Goru zatvore u srpski i ruski svijet, da će uvesti Crnu Goru u Europsku uniju, dinamizirati ekonomski razvoj, unaprijediti kvalitet života svih građana. Nalazimo se pred još jednom velikom pobjedom na predsjedničkim izborima u nedjelju 19. marta, dodao Đukanović, navodi se u saopćenju DPS-a. Posjetivši da će vanredni parlamentarni izbori biti održani 11. juna, on je naveo da su zato potrebne dvije pobjede građanske Europske Crne Gore. Predsjednik Islamske Republike Iran Ibrahim Raisi je naglasio: neprijatelj ne želi da zemlja napreduje i da ljudi čuju dobre vijesti. Sejid Ibrahim Raisi, predsjednik Islamske Republike Iran, rekao je danas na ceremoniji otvaranja 5 stanica i 11 km železničke pruge teheranskog metroa. Danas neprijatelj nastoji da zazove beznađe i bespomoćnost u društvu, ali mi, iranska nacija, vjerujemo u kulturu, mi možemo. Raisi je rekao: danas je atmosfera u zemlji atmosfera rada i truda, a takva atmosfera definitivno donosi zadovoljstvo i povjerenje ljudi i stvara snagu za našu zemlju. Bivši predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump objavio je da Rusija nije najveća prijetnja Americi, ali neki od građana ove zemlje prijeti Americi i zapadnoj civilizaciji. Trump je kritizirao neokonzervativni i proglobalistički establishment u Sjedinjenim Državama i rekao: neki ljudi koji mrze Ameriku danas su najveća prijetnja zapadnoj civilizaciji. Trump je dodao: najveća prijetnja zapadnoj civilizaciji nije Rusija, već vjerovatno više od svega mi sami i neki od užasnih ljudi koji nas predstavljaju i mrze Ameriku. Bivši predsjednik SAD-a kritizira marksiste koji promoviraju progresivnu ideologiju i smatra ih prijetnjom za zemlju. Sporazum između Irana i Saudijske Arabije može biti pokretačka snaga za realizaciju stabilnog regiona za dobrobit cijelog regiona, izjavio je portparol Ministarstva vanjskih poslova Islamske Republike Iran Nasir Kanani.
Kako prenosi IRNA, Nasir Kanani, portparol Ministarstva vanjskih poslova Islamske Republike Iran, napisao je u bilješci o sporazumu između Irana i Saudijske Arabije: najava normalizacije odnosa između Islamske Republike Iran i Kraljevine Saudijske Arabije može se smatrati jednim od najvažnijih događaja 1401. iranske kalendarske godine u susjedstvu. Kanani je dodao: sporazum o obnavljanju diplomatskih odnosa između Irana i Saudijske Arabije, koji je postignut uz domaćinstvo i pomoć Kine, nakon dosadašnjih napora i nastojanja Iraka i sultanata Omana, odigrat će važnu ulogu u približavanju i razvoju regionalne saradnje. Iranski diplomat je izjavio: u sjenci regionalizma zasnovanog na zajedničkim interesima možemo se nadati da će budućnost Zapadne Azije i regiona Perzijskog zaljeva sa svojim veoma važnim geopolitičkim položajem, bogatim energetskim resursima, prirodnim bogatstvom i obilnim financijskim resursima biti na putu prosperiteta svih ljudi u regionu. Kanani je dodao: regionalna politika Islamske republike Iran uživala je svojevrsni kontinuitet i konzistentnost u proteklih nekoliko decenija, uključujući dobro susjedstvo, fokusiranje na zajedničke i dodirne tačke, rješavanje nesporazuma i jačanje mehanizama orijentiranih na dijalog i saradnju, kolektivnu sigurnost i suočavanje s faktorima koji remete sigurnost i stabilnost regiona, kao i principe i osnove koje Islamska republika Iran istakla, te cjelokupni regionalni odnosi tokom proteklih nekoliko decenija. Tokom pregovora Irana i Saudijske Arabije u Pekingu, dvije zemlje su se u petak, 10. marta, dogovorile da nakon 7 godina obnove svoje diplomatske odnose.
Zajednička vojna vježba Pomorskog sigurnosnog pojasa 2023 završena je pomorskom paradom površinskih plutajućih jedinica koji učestvuju u vježbi ispred razarača Islamske republike Iran, Džamaran. Admiral Mustafa Tajudini, glasnogovornik kompozitne vježbe Pomorskog sigurnosnog pojasa 2023, rekao je: Zajednička vježba pomorske sigurnosti Irana, Kine i Rusije 2023 završena je defilom jedinica koji učestvuju ispred razarača Islamske republike Iran Džamaran u sjevernom dijelu Indijskog okeana. Na završnoj smotri vježbe kombinirani pomorski sigurnosni pojas 2023 sva plovila koja sudjeluju u ovoj vježbi iz sastava Mornarice Islamske republike Iran, Mornarice Korpusa Islamske revolucionarne garde i Mornarice Kine i Rusije prodefilirala su ispred razarača Islamske republike Iran Džamaran. U ovoj paradi sudjeluju plutajuće jedinice armije Islamske republike Iran i korpusa garde Islamske revolucije, uključujući razarače Sahand, Džamaran, Binder, Brodovi, Behargan i Najband, te raketni bacači Zare, Sidžan i Delvar. Prisutna su bila i plovila Shahid Nazeri, Shahid Mahmudi, Brzi Brodovi, kao i kineska flota, uključujući razarač Naning i ruska flota Admiral Gošćov i pomoćni brod Kama. Zajednička vježba Pomorskog sigurnosnog pojasa 2023 uz učešće Irana, Kine i Rusije te posmatrača iz Kazahstana i Pakistana počela je u četvrtak navečer u sjevernom dijelu Indijskog okeana. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov opisao je presudu Međunarodnog krivičnog suda o hapšenju ruskog predsjednika Vladimira Putina kao okrutnu, bezvrijednu, besmislenu i nevažeću. Međunarodni krivični sud izdao je u petak nalog za hapšenje predsjednika Rusije Vladimira Putina i ruske komesarke za prava djeteta Mariju Lvovu-Belovu. Međunarodni krivični sud optužio je Putina i Belovu za ratni zločin, nezakonite deportacije djece iz Ukrajine. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je u petak da postoji mnogo pitanja o okrutnoj i neprihvatljivoj kazni Međunarodnog krivičnog suda, te da Rusija, kao i mnoge druge zemlje, ne priznaje pravnu i sudsku nadležnost suda. Marija Zaharova, glasnogovornica Ruskog ministarstva vanjskih poslova, također je reagirala na ovu presudu Međunarodnog suda. Eventualna instrukcija Međunarodnog krivičnog suda za hapšenje nije od pravnog značaja za Rusiju. Presuda Međunarodnog krivičnog suda uslijedila je dan nakon što je istraga koju su sponzorirali UN optužila Rusiju za široko rasprostranjene ratne zločine Ukrajine, uključujući prisilnu deportaciju djece iz područja pod njenom kontrolom. Generalni sekretar NATO saveza Jens Stoltenberg rekao je u intervju za CNN: ulazak Finske u NATO će udvostručiti granice NATO-a sa Ruskom federacijom. Članstvo Finske u NATO je veoma važno. Finska ima dobro obučenu i dobro opremljenu vojsku koja može doprinijeti snazi NATO-a. Ovo bi moglo biti dobro za NATO. Ovo bi moglo biti dobro za susjednu Švedsku. Ovo bi mogao biti dobar događaj za jačanje NATO saveza. On je dodao: kada predsjednik Putin kaže da ne želi nove članice na NATO-u, akcija Finske da se pridruži NATO-u je protiv Putinovog mišljenja. Kada Finska uđe u NATO, granice NATO-a sa Rusijom će se udvostručiti. Finska dijeli granicu sa Rusijom od 1300 km. Ovo je duplo duže od trenutne granice NATO-a sa Ruskom federacijom. S tim u vezi, Turska se složila sa pristupanjem Finske Severnoatlantskom vojnom paktu i naglasila kontinuirano protivljenje pristupanju Švedske. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan najavio je na zajedničkoj konferenciji za novinare sa svojim finskim kolegom Saulijem Ninistom da će protokol ovog sporazuma biti objavljen turskom parlamentu na razmatranje i konačno odobrenje. Što se tiče procesa razmatranja zahtjeva Švedske za ulazak u NATO, Erdogan je rekao: Nemoguće je pristati na to jer se Švedska ne pridržava postojećih međunarodnih sporazuma. Pratili ste vijesti, hvala za pažnju i doviđenje iz našeg teheranskog studija.
Novogodišnje posjećivanje, hvale vrijedan običaj. Iranska Nova godina ili Nowruz je simbol kulturnog identiteta iranskog naroda i dolazi istovremeno sa buđenjem prirode, bogata svježinom, novim rađanjem, zelenilom i veseljem. Novogodišnje ceremonije, ispreplitane sa drevnim običajima, održavaju se ne samo u Iranu, nego u pojedinim susjednim zemljama. Ceremonija Nowruz akcenat stavlja na ponovno rađanje i promjenu ljudskih srca, istovremeno sa cvjetanjem i buđenjem čistog duha prirode. Nowruz daruje društvu posebno stanje i osjećaj. Sreća i veselje, koju ljudi osjećaju u prvim danima nove godine i novogodišnjih praznika, slabo se mogu sresti i osjetiti u preostalim danima godine. Nowruz je pogodno vrijeme za odmor od životnih problema i nedaća. To je prilika koja daje mogućnost odmora i opuštanja od svakodnevnih aktivnosti i umaranja iz prethodne godine. Nowruz je prilika za sumiranje proteklih dana i nastavljanje životnog puta koji je sada obogaćen za nova iskustva zajedno sa novim poletom i snagom. Zelenilo prirode i uljepšavanje stabala proljetnim beharom donose ljubav i nadu u budućnost. Jedan od pohvalnih običaja koji je posebno aktuelan u danima Nowruza, a kojemu islam pridaje posebnu pažnju, jeste posjećivanje i obilazak rodbine i prijatelja. Nowruz je jedna od najboljih prilika da se posjete drage osobe, što može poboljšati rodbinske veze i odnose, kao i ostale međuljudske odnose. Veoma je lijepo što ljudi cijene ovu priliku i u ovim danima učvršćuju i čine iskrenijim svoje odnose sa rodbinom, prijateljima i susjedima više nego prije. Posjete i radost proistekla iz posjeta umnogostručava pozitivne efekte Nowruza u društvu, kao što je iskorjenjivanje nesuglasica i povećanje ljubavi između ljudskih srca. Novogodišnje posjećivanje počinje sa prvim danom nove godine. U svim familijama običaj je da se prvo posjećuju najstarije osobe u porodici i da se prvo njima čestita nova godina. Naravno, stariji članovi porodice u narednim danima idu u posjetu ostaloj rodbini, što se naziva uzvratna posjeta. Kod velikog broja ovih posjeta, učešće uzimaju svi članovi porodice. Novogodišnje posjete među bližnjima, prijateljima i bližim i daljim poznanicima ponekad traju do 13. farvardina, a nekada i do kraja mjeseca. Pored novogodišnjeg posjećivanja rodbine, prijatelja, susjeda i starijih članova u porodici, uobičajeno je i posjećivanje osoba u nevolji i koji su u teškom stanju. Kada su u pitanju posjećivanja tokom Nowruza, običaj je da se prvo ide u kuću onoga koji je tokom prethodne godine izgubio nekog od članova. Prvi Nowruz nakon što je neko od porodice umro, ožalošćena porodica ostaje u kući i obično stariji članovi traže od njih da skinu crninu i oni im daruju nova odijela. prilikom posjete prvog Nouruza, koja ima simbolična aspekat, pored toga što se stvara atmosfera novogodišnjeg sastajanja, posjetioci ne izjavljuju saučešće ožalošćenim članovima porodice, nego im izražavaju želje za zdravljem i veseljem. Iako su danas faktori kao što su širenje gradova, povećanje broja stanovnika, ograničenja kada je u pitanju zaposlenje, kao i kultura življenja u stanovima, uticali na smanjenje rodbinskog posjećivanja, međutim Iranci insistiraju na održavanju ovog prastarog novogodišnjeg običaja. U suštini Iranci u vrijeme Nouruza provode jedan od najljepših i najboljih običaja i dijela, to jest darivanje rodbine. Islam daje posebno mjesto i važnost ovom običaju. Brojni ajeti, hadisi i predaje insistiraju na posjećivanju rodbine kao i brigu o njihovom stanju i zdravlju. To je od Muhameda alejhiselam da je rekao: kogod posjeti i daruje rodbinu, njega Allah dželešanuhu zavoli, poveća mu nafaku, produži mu život i smjesti ga u džennet koji mu je obećan. Također u islamu se preporučuje uspostavljanje prijateljskih odnosa sa uvažavanjem sa susjedima, prijateljima i braćom u vjeri. Uzvišeni Allah Dželešanuhu je za roba koji uloži trud na rješavanju problema i nesuglasica svojih poznanika ili radi na uspostavljanju pomirenja i prijateljstva među rodbinom koji su u svađi, odredio velike nagrade i prednosti. Ovi podsticaji i savjeti su s ciljem da se izglade suhoparni i neljubazni odnosi među ljudima. Osim toga, cilj je da se time članovi zajednice emocionalno i duhovno nahrane, samim tim uspostavljanjem kontakata i druženja. Psiholozi se slažu da je društvo prijatelja jedan od najvažnijih faktora prevencije stresa. Obzirom na činjenicu da na stres otpada 35 do 40% duševnih bolesti, u tom kontekstu novogodišnje posjećivanje i darivanje rodbine može ovu bolest svesti na minimum. Imajući u vidu da je stres bolest koja je obilježila vijek i u brojnim dijelovima svijeta je ostavila nesagledive posljedice, međutim, Iranci, slabije od stanovnika drugih zapadnih zemalja, obolijevaju od ove bolesti zbog prisnih i iskrenih međusobnih veza. Dr. Abdullah Mutemedi Shalumzari, profesor društvenih znanosti, vjeruje da novogodišnje posjećivanje u čovjeku izaziva osjećaj pripadnosti i spajanja i u čovjeku jača osjećaj voljenja. Naime, čovjeku se sviđa i da bude voljen, a i sam da voli. I upravo iz tog razloga novogodišnje posjećivanje, prema mišljenju psihologa, biva uzrokom i da čovjek voli i da bude voljen. Dobro je da znate da posjećivanje i sastajanje sa rodbinom također vrši uticaj na mozak. Novija istraživanja pokazuju da sastajanje sa članovima porodice, pa čak i posmatranje njihovih fotografija, može aktivirati dio mozga koji iskazuje osjećaj o porodici, prijateljima, pa čak i o nama samima. U jednom eksperimentu naučnici su slikali mozak osoba koja je posmatrala fotografije bližnjih, prijatelja, stranaca, kao i vlastite slike. Došli su do zaključka da fotografije bliže rodbine i osoba koje fizički liče sa osobom iz eksperimenta mozak obrađuje, dok ostale fotografije nepoznatih osoba aktiviraju drugi dio mozga. Interesantne sitnice vezane za ovaj eksperiment su sljedeće. Mozak može da klasificira ljude prema društvenom statusu i da članove uže porodice stavi u sami vrh ovog spiska. Sljedeća pozitivna korist viđenja i sastajanja sa prijateljima i poznanicima je povećanje društvene svijesti. Društvena svijest je jedna grana psihologije. Prema tvrdnjama stručnjaka, ova društvena svijest se uvijek može povećati. Sve što su socijalni kontakti obimniji i češći, društvena svijest kod čovjeka se razvija i povećava. Viđenje poznanika je jedan od važnih načina uspona i razvoja ove specifičnosti u čovjeku. Čovjek je društveno biće i ima potrebu za uspostavljanjem kontakata sa ostalima. Psiholozi vjeruju da se mnoge čovjekove potrebe i sklonosti zadovoljavaju samo putem socijalne interakcije. Veza sa poznanicima uzrokuje veće korištenje društvenih odnosa i konačno značajan utjecaj vrši na duševno i tjelesno zdravlje, kao i na dužinu života osobe. U prvim danima nove godine obično se iz iranskih kuća čuje smijeh i veseli glasovi. Novogodišnje sastajanje Iranaca u atmosferi prepunoj veselja i ljubavi je dobar početak za godinu, uporedo sa jačanjem prijateljskih veza i bolju interakciju sa drugima. Iranci imaju jednu poznatu poslovicu koja kaže: cvijet nastaje od bodlji ljubavi. Viđenje poznanika sije sjeme ljubavi u srca ljudi i svaki put kada se sastanu, to je poput zalijevanja tog sjemena, sve dok iz tog sjemena ne izraste stablo prijateljstva i ljubavi. S druge strane, posjećivanje poništava neprijateljstvo i ljutnju i biva uzrokom jačanja porodičnih veza. Nadamo se da će ovaj pohvalan iranski običaj prerasti u globalni običaj, kako bi svake godine s početkom proljeća iz Beharala i srca ljudi širom svijeta.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav, dragi gledaoci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, danas moj gost u emisiji je specijalista za razvoj djeteta, odnosno djeci, Minjela Đulić. Minjela, hvala ti što ste odvojila svoje dragocjeno vrijeme i danas u studiju, što ste danas u studiju sa nama.
Hvala vam što ste me pozvali i čast mi je ponovo da budem gost u vašoj emisiji.
Evo, nadamo se da ćemo, koliko toliko ugošće ja, naravno, uz moju pomoć ne može, da ćemo evo uspjeti koliko toliko, kako da kažemo, da narodu, odnosno majkama koji gledaju ovaj program, da ćemo im uspjeti olakšati odgoj djece, odnosno da ćemo im olakšati korake u razvoju djece. Evo, Minjela, ti ja zajedno biramo neke teme za koje mislimo da su, kako da kažemo, da su za roditelje pogodne, odnosno da interesuju roditelje. Na današnju temu smo rekli kako da djeci ublažimo odlazak ljekaru. Odnosno kako da djeca, naravno, ne mogu sretno ići ljekaru, ali kako da ublažimo te neke simptome, riske plaća, neću da ide. Evo, generalno je to kad se tiče zubara. Evo, da riješi, prepustim tebi.
Pa ima što se tiče zubara, ima i općenitih pregleda, mislim, strah i
uplašenost. Da je nekako najgore kod zubara.
Pa u suštini nekako mogli smo možda da uradimo neku generalnu sliku. Većinom se djeca plaše svakog zdravstvenog radnika koji ima bijeli mantil ili neko bijelo odijelo. Zato što to njih podsjeća možda na neki bol koji su ranije imali. Pa da li je to zubar, da li je to možda neka injekcija, da li je to zavisi djeca koja leže duže vrijeme u bolnici, koji ostaje duže vrijeme u bolnicu, onda on njima se poveća još više taj strah. U stvari, šta je na nama da uradimo, jeste da ublažimo to. Na koje načine možemo da ublažimo? Imamo nekih par primjera možda koji smatram da bi dobro došli roditeljima, jeli, i majkama i očevima u isto vrijeme, jer zavisi, nekad možda otac odvede dijete, nekad možda majka odvede dijete i slično. Ali ono što mi najviše preporučujemo jeste kada dijete vodi se doktor, da to ne bude niko drugi osim roditelja, ako baš nije podmoranje. Zašto? Zato što u stvari djece se najsigurnije osjećaju kod svoje majke, kod svog oca. Pa kada shvate da u stvari roditelji će da odvedu i kada vide da taj doktor ili zubar ili medicinska sestra ili bilo koji drugi zdravstveni radnik, da roditelji vjeruju njima, dijete će da ima puno više povjerenja i u sami roditelje, zato što oni vode, oni su tu pored, ali i u zdravstvene radnike. Zašto? Zato što u redu, ako moji roditelji vjeruju, to znači da sam ja na sigurnom, to znači da ne treba da se puno plašim. Kao što si ti sama rekla, naravno da je normalan strah, bilo da je to u bolnici, zdravstvenih radnika i bilo koji drugi strah, svaki strah je opravdan. Ono što treba roditelj da urade jeste da potvrde te njihove strahove, da potvrde strahove svoje djece. Pa možda i na način da objasne nekad, znaš, meni se desila ta i ta situacija, na taj način sam ja reagovala ili ovako se poslije desilo. Ali ono što treba da naznačimo jeste da ćemo uvijek mi da budemo tu pored djeteta. Bilo što da se desi, na bilo koji način da se desi, da ćemo zajedno da prođemo kroz sve ovo. I ovo naravno dijete ne može da zna šta se dešava u našoj glavi. Ovo treba mi njima da objasnimo riječima, toplim glasom, tihim glasom. Ono što sam u stvari najviše primijetila, jel ono što je najviše zastupljeno, jeste da većinom roditelji, kada dijete uradi nešto što se ne sviđa roditeljima, odmah pokušavaju da plaše na način, evo zvaću policiju, evo zvaću doktora, evo zvaću neku tetu u bijelom koja će da ti daje injekciju i slično, što naravno od samog početka djeci ulijeva strah. Ono što treba da prestanemo na prvom tom nekom koraku jeste da prestanemo plašiti našu djecu s ovim. Zato što djeca će kroz cijeli svoj život da se susreću sa ovom vrstom stručnih ljudi, zato što u svakom segmentu života desi se da moramo da odemo na općeniti pregled, desi se da odemo u zubaru, desi se možda nekad da, ne znam, neku injekciju primi, pa možda i da se prehladi i slično. I da ne bismo imali ove rizične i kritične situacije plača, straha, deranja i slično, da ne želi da ide, u stvari u prvom ovom samom početku možemo da umanjimo na taj način. Treba da objasnimo djeci zašto treba da idemo, da je to dobro za nas, da je to dobro za naše zdravlje, kako treba da vodimo računa o našem zdravlju, kako bismo i mi bili sretni, i naši brati, sestra, i roditelji, i nana, i djed, kako bismo svi bili sretni i zadovoljni, zdravi zajedno. Iz tog razloga često treba da idemo, jel, na te neke kontrole, pa ako se nešto desi treba da idemo na preglede i slično. Uvijek govorimo kako djeca najbolje uče kroz igru. Ovo je u stvari jedan od najboljih načina da i ovdje naučimo djecu zašto i na koji način bi bilo dobro da bez straha odemo u bolnicu. Ne možemo reći da dobro, nemoj da se plašiš, neće te ništa boljeti. Ovo je neka vrsta laži za djecu. Zašto? Ako dijete ide da primi injekciju ili ako će da vadi zub, i mi kažemo da neće boljeti, a na kraju to boli dijete, dijete će da izgubi povjerenje u nas. Zato što to mene boli, a ti s meni mama rekla kako neće boljeti. Osim toga, možda možemo da kažemo, možda te malo bude boljelo ili ne znam, eto, kao da je komarac došao i otišao. Nešto ćeš skroz malo da osjetiš, ali uvijek treba da znaš da sam ja pored tebe. Pa ako su djeca manja, možda manjeg uzrasta, i kad vidimo da ih je stvarno strah, da su se preplašili, možemo da ih čuvamo za ruku. Ovo nije ništa, nešto što ne bi trebalo da se desi, ali nije neka tabu tema koju ne treba da razgovaramo sa djetetom, koju treba da krijemo od djeteta ili da im govorimo treba da budeš snažan, ti ne treba da plačeš. Većinom to majke ili očevi posebno radi za mušku djecu. Ne treba da plačeš, slično. Ne. Ako boli, u redu je da plačeš. U redu je malo da plačeš. U redu je da te boli. Ali ja sam tu pored tebe i sve ćemo zajedno da prođemo. Neće previše da te boli. Jer onoliko koliko mi damo neku reakciju, u stvari možda djetete nekad nešto i ne boli. Ali kad roditelji, posebno recimo za ovo može da bude primjer, kad djeca panu. I onda ono ne počne da plače, a majka i otac sve počnu da trči. A šta ti se desilo? U stvari dijete ovdje ne plače zato što ih nešto zaboljelo, nego vidi reakciju od svojih roditelja, u redu. Znači u ovakvim situacijama ja treba da plačem. čak i kad ih ne boli, naravno, ne pričamo o onom kad ih nešto boli. Počela sam da razgovaram o igri. U ovim situacijama možda možemo da koristimo, naravno možda svako nema tu mogućnost da kupi setove za doktore, za zdravstveni radnik i slično. Ali neke asocijativne, možda bude predmete, na primjer kaška, predmete ili ne znam od sladoleda, oni šta pije čisto tako, mogu da budu kao primjer za pregled grla. I ovo možemo da objasnimo djeci na taj način zašto koji predmet služi. Sasvim je normalno da djeca kada odu u neku nepoznatu okolinu, kada odu kod neke nepoznate osobe, kad se na njima radi ili primjenjuje neki predmet koji svakodnevno ne koristi, naravno je da će se prepanu, naravno da će da se plaše, možda da daju određene reakcije, bilo to plaća ili straha ili slično. Ali na ovaj način možemo da ublažimo to, pa pokažemo djeci zašto koji predmet služi, kad će nešto da uradi, kako će nešto da uradi. Pa ako imamo te setove, prvo mi da pokažemo na djeci na koji način se šta radi. Nakon toga, naravno, treba da pustimo djeci priliku da i oni to sami urade, pa onda da zamijenimo uloge. Recimo, prije par minuta, ako sam ja koristila stetoskop i pokazala djetetu kako će da na prednjem dijelu, na leđima, da doktor da pregleda i presuša dijete, isto to treba da pustimo i da dijete uradi na nama. Na ovaj način, u stvari, najviše možemo vidjeti koji se to predmeta, u kojim se to situacijama dijete najviše plaši. Pa možda da idemo po tom segmentu, da vidimo u redu. Ako se dijete najviše plaši ovog, znači da treba malo više da razgovaram na tu temu da bi ohrabrila, da bih mogla objasniti kako i zašto je dobro za dijete da ode. Da li je to zubar, da li je to bilo koji drugi zdravstveni radnik, sasvim je nebitno. Ali da dijete nema tu negativnu sliku, da se ne plaši i da ne misli da je to nešto što će njima da bude kao kazna. Ako nešto uradim, odvešće me doktor. Ako to i to ne uradim, opet će da me kazne i odvešće me doktor. Ne, nego da je to jednostavno sastavni dio života, da je to sasvim normalno, da će duž cijelog našeg života da ćemo da se susrećemo sa takvim stvarima i da to ne bude kazna, već navika i ohrabljivanje zašto i na koji način bi dijete moglo i trebalo da ide doktor.
Samo tu su glavne teme kod cijele djece, možemo tako da kažemo. Nema nijedno dijete, sad, kao što sam rekla na početku ovog razgovora, da nijedno dijete da kaže super, idemo mamo kod doktora, idemo ovom. Ali kao što ste spomenuli kroz neke crtanje, na primjer imamo jako lijep edukativni crtanje gdje se kaže da ide kod doktora, kod zubara, kod evo ti setovi za igranje i tako slično, koji nam mogu možda biti od pomoći za roditelje. Kad si rekla ovo da roditelji dosta naravno plaše djecu za doktore, za policiju, to na dosta mjesta sam isto čula da je to naravno nije okej. Okay. Ne samo za doktore, ovo za policiju, na primjer. Sutra, ne da bože nešto da se djetetu desi, neće smijeti otići prič policiji, se tražiti pomoć jer misli da je to nešto potpuno drugačije. Evo, imaš mi još neke savjete da nam daš po pitanju ovoga?
Pa, eto, ti si rekla crtani filmovi. U redu, sve je to lijepo i crtani filmovi. Sve već smo ranije razgovarali na temu koliko bi minuta bilo najbolje da se gleda TV, ne znam, do druge godine, da nikako ne koristimo i slično. Ali šta je sa djecom koja ne koristi? Onda možemo da u stvari knjige. Postoji u zadnje vrijeme puno knjiga, slikovnica koje na svaku temu se, pa čak i na ovu zdravstveno, doktori, zubari i slično, gdje bi možda u stvari mogli i to da koristimo. Pa bilo da je to slikovnica, bilo da je to knjiga pred spavanje, ovo će puno da pomogne.
Da, kada sam rekla crtani, mislim sam naravno na djecu koja su više od 2 godine. Evo, na primjer, kod me djevojčica 1,5 godinu, ja njoj da pustim crtani vezano za doktora, ona neće razumjeti što, mislim, koliko će razumjeti da kaže, što joj kažu tamo na tom crtanu. Ali evo, na primjer, za sina koji ima u 5 godina, kad vidi, na primjer, tako nešto, mislim da će koliko toliko imati fajde. Evo, kao što rekla, kao što se spomenula i ove knjige, tako da roditelji mogu i to da
da i o tome naravno razmisle. Evo Minela, mi nastavljamo sa tvojim savjetima.
Ono što u stvari bi još bilo dobro, recimo kad odemo već doktori, kad smo tu, ako vidimo da dijete zaista se preplašilo, da je nekako, na neki način, možda neka djeca i ne želi to puno da pokaže, ali mama i otac najbolje mogu da vide, zato što najbolje poznaju svoje dijete. Sasvim je u redu da damo neku pauzu od par minutica, da porazgovaramo sa djetetom, da pitamo doktora ukoliko naravno nije puno gužva, ukoliko se ne žuri na neke druge preglede i slično, da odvojimo par minuta i da zagrlimo svoje dijete, da ih uzmemo za ruku, zato što zagrlja i dodir uvijek će djetetu dobro da dođu. To je u stvari nekako najbolja motivacija i najbolji lijek za sve. Zagrljaj, dodir, pokazivanje ljubavi i samo ohrabljivanje na taj način.
I samo kada govorimo o zagrljaju, o pružanju ljubavi, naravno što je prirodno zbog roditelja svome djetetu, pruža beskrajnu ljubav, ovdje možemo da uključimo i sobu sa djetetom. Što se tiče i doktora, što se tiče i roditelja. Naravno, biti dječji doktor, kada studiraju medicinu bez potrebe, neko poslije druge i treće godine, kako se to već ide, kada se odabira profesija, tačno koja će da bude, ne znam, kardiolog, dječji doktor i slično, pedijatar, mislim da pedijatri, zašto odabiru pedijatriju? Zato jer vjerojatno imaju taj neki poseban osjećaj prema djetetu. Nekako, evo, i ti si svoj posao koji si...
Pa sam željela da kažem, da. Zašto sam ja specijalista za razvoj djeteta? Mislim, neko ko ne voli nešto, ne može da da sve od sebe. Ne možemo posao gledati samo kroz posao. Ja uvijek to gledam, ukoliko zaista volimo posao koji radimo, to nećemo gledati nešto teško, u redu. Ja i kad imam teških trenutaka u bolnici i kad sam zaista umorna, uvijek se sjetim toga da je to ono što ja želim i to mi nekako da i snage, i strpljenja i nekako djeca u suštini, ako zaista volimo taj posao, djeca nam daju tu snagu. Kad ja vidim da dođe dijete, da želi sa mnom, da podijeli određene informacije, situacije, da se naviklo na mene i slično, mislim, ovo je nešto prelijepo. Zaista ne mogu da opišem taj osjećaj, taj trenutak sa djecom, zato što ja to volim. Isto tako smatram i da pedijatri na isti taj način vole djecu. Iz tog razloga su odabrali. To se puno kasnije odabrije, mislim, kad se završi medicina i slično, ali to nije ni bitno. Kao što i sama kažeš, postoji ta neka određena ljubav, postoji to neko određeno privlačenje i sabur da možemo da radimo sa djecom. Jer svaka osoba, mislim, ukoliko smo došli do tih trenutaka da odabiremo šta želimo u životu da radimo, treba prvo da pronađemo sebe, pa tek onda sve ostalo. I onda kad znamo šta volimo, lako je.
Da, baš sam to i htjela da kažem, jer nisu bez razloga odabrali tu profesiju, odnosno tu granu medicine. Tako isto, naravno, i ti, te kažemo, roditelji trebaju znati da su ti doktori, odnosno pedijatri, vjerovatno sa saburom, što je i roditeljima isto potrebno. E sad, kada kažemo sabur, to je ono što nedostaje svim roditeljima na planeti, ja mislim, mogu tako sa slobodom da kažem. Trebamo se vratiti na vjeru, evo, da uključimo i vjeru, naravno, kako nam je naziv ove emisije Vjera i život. Da prijeđemo na život Božeg poslanika alejhi selam. Znam koliko je on imao merhameta prema djeci. Koliko je naravno imao merhameta prema svima, a pogotovo prema djeci. Sad vidimo u stvari razlog zašto je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio toliko vezan za jetime, sa siročad. Zato što nemaju tog lijeka. Zato što nemaju oca i majke. Nemaju, kako da kažemo, tu injekciju smirenja. I taj njegov merhamet prema jetimima, taj njegov merhamet prema djeci, naravno, nijedan čovjek više neće doći na zemlju sa tim merhametom. To je sigurno, ali evo, naše je da idemo stopama Božeg poslanika, ali i selam, da budemo koliko toliko saburli prema djeci. Evo znamo, imamo, vjerojatno i ti znaš primjer, kada je njegov unuk bio na njegovim leđima, kada je on klanjao namaz, te on nije htio, znači namaz, prvo što nam je zadato, jel tako, faz. Nije htio da ustane sa seđde dok mu unuk nije sišao sa leđa. Evo, kroz ove ajete, hadise, kroz priču poslanika sallallahu alejhi ve sellem, odnosno priču o njegovom životu sa djecom, odnosno sa unučadima, sa jetima, možemo vidjeti koliko su stvari djeca važna za za nas sve. Zato što su djeca stvari budućnost. Sve ono što pokažemo mi trenutno djeci, bilo je da je to i ta reakcija kada se dijete boji, kada se plaši neče, kada plače, kada nije smireno i kad je uznemireno, reakcija koju ćemo mi dati prema našem djetetu je u stvari nešto što će oni da nauče poslije i što će isto to da pokažu bilo drugoj djeci ili u budućnosti svojoj.
Evo, kada odgajamo jedno dijete, ne odgajamo jedno dijete, jel tako? Odgajamo naravno ostale generacije. Kao što ti rekla, odgoj je taj koji se nosi iz kuće, prvo ono što dijete vidi od nas, ono što dijete vidi od oca, od majke, od tih koji su zajedno s njima u kući. Evo, Miljana, vrijeme mislim se približilo kraju, ali evo imamo još par minuta, tako evo, ako imaš još neke savjete za koje misliš da bi dobro došle za naše roditelje, za naše majke koji gledaju ovaj program, pa evo, izvoli.
Pa upravo možda da se osvrnemo na taj sabur i na razumijevanje prema djetetu, ponašanje prema djetetu. Jer ne trebamo zaboraviti da je u stvari i dijete je jedinka. I to je u stvari, nije to neka biljka sa kojom možemo da se ponašamo kako želimo. Da dijete isto tako ima osjećanje, da dijete ima svoje razmišljanje, da ima svoja mišljenja, da treba da uvažimo i ono kako se osjeća, pa bilo da je to pozitivno ili nekad negativno osjećanje, bilo da je to strah, bilo da je to sreća, bilo da je to tuga. Treba da cijenimo sve ono što nam dijete pokaže.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.